Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, identifikovani napadači na policajce u Novom Pazaru. Nema sukoba u demokratskoj stranci, tvrdi Bojan Pajtić. U Beogradu počela kampanja antifašisti i antifašistkinje u akciji. Svemirski turista Gajla Liberte sleteo na zemlju. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra pretežno oblačno i hladnije, najviša dnevna temperatura 22 stepena. A u današnjoj emisiji čućete, policija identifikovala napadača na policajca u Novom Pazaru. Gradonačelnik tog grada Meho Mahmutović takav napad okarakterisao je kao napad na bezbednost grada.
Ako ljudi ne prezaju policiju da napadaju, šta drugi građani u gradu mogu da očekuju?
Na drugom kraju Srbije, u Vojvodini raste broj samoubica, kaže psihijatar Zoltan Šagi.
Nedeljno 2 do 3 slučaja primamo na odelenje i lečimo. Jako je to puno.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaramo o slučaju Jurišić i njegovim posljedicama. Naime, nedavno je Beogradsko veće okružnog suda za ratne zločine osudilo Iliju Jurišića, građanina Bosne i Hercegovine, na 12 godina zatvora, proglasivši ga odgovornim za smrt 51 vojnika koji su poginuli prilikom napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 92. godine na početku rata u Bosni i Hercegovini. Ova presuda izazvala je brojne kontroverze, a jedno od pitanja koje se postavilo bilo je da li se sud prilikom donošenja ove presude rukovodio činjenicama i pravnim principima ili je bio pod uticajem politike. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Mi imamo nepobitne dokaze da je politika, politički interesi da su uticali i da do suđenja dođe u Srbiji i da se optužnica kvalifikuje načine koje je kvalifikovana i da se objavi pre završene istrage.
Mislim da je pravosuđe, ako nije bilo pod direktnim tutorstvom, odnosno pod direktnim direktivama politike, ipak se ponašalo u duhu onoga što se zbiva u srpskoj politici.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Novopazarska policija identifikovala je 2 od najmanje 3 osobe koje su juče napale i pretukle policajca Muhameda Kolašinca. Imamo izveštaj našeg dopisnika iz Novog Pazara, Enesa Halilovića.
Dežurni istražni sudija Enes Hadžibegović rekao je da je trenutno poznat identitet 2 lica za koja se osnovano sumnja da su napala Muhameda Kolašinca. Bilo je više napadača, a trenutno nam je poznat identitet SD i SH. Njihove kuće su pretresene, a policija intenzivno traga za njima, rekao je sudija Hadžibegović. Povređenog policajca u zdravstvenom centru posjetili su gradonačelnik Meho Mahmutović i načelnik policijske uprave Dragan Terzić. Gradonačelnik Meho Mahmutović rekao je da je ovo napad na bezbednost grada.
Ja u ime grada Novog Pazara zahtevam da policija identifikuje i uhapsi izvršioce koji su se osmelili da napadnu policajce, jer na taj način je bezbednost grada ugrožena. Ako ljudi ne prezaju policiju da napadaju, šta drugi građani u gradu mogu da očekuju?
Načelnik policijske uprave Dragan Terzić izjavio je da policija preduzima energične mere da otkrije i uhapsi sve napadače.
Policijska uprava će preduzeti energične mere i radnje u okviru zakonskih ovlašćenja kako bi sve građane Novog Pazara, uključujući policijske službenike, zaštitili od nasilnika i od njihovog nasilničkog ponašanja. Pri tome, uz puno poverenje u rad tužilaštva i sudstva, očekujemo da svaki nasilnik prema težini izvršenog krivičnog dela dobije i adekvatnu kaznu, jer samo u tom slučaju rad policije ima smisla.
7 huligana pretuklo je policajca Muhameda Kolašinca u subotu oko 13.15 u naselju Svojbor i nanelo mu teške telesne povrede po glavi, grudnom košu i leđima. Tukli su me motkama. Sećam se napada i prvih udaraca, a posle toga sam ostao bez svesti. Izbio mi je jedan zub. Zadobio sam jake udarce po glavi i telu. Trenutno osjećam gadež, rekao je Muhamed Kolašinac, koji je zadržan na lečenju na hiruškom odeljenju zdravstvenog centra. Ovaj uzorni policajac, koji ima 28 godina, sačekan je od strane huligana kada je nosio namirnice od prodavnice do kuće gde su ga čekali supruga i 2-mesečna beba. Dežurni hirurg Enes Zogić rekao je da je stanje povređenog policajca trenutno stabilno.
Na prijemu je zbinuta, hiruški zbinuta povreda polovine, se radi o rasepu, kože i mekih tkiva sa obilnim krvarenjem. a u toku hospitalizacije preveden je od strane neurologa, maksofacijalnog hirurga i oralnog hirurga i trenutno je i dalje kod nas na liječenju i observaciji pod dijagnozom komocionog sindroma, tako da je trenutno njegovo stanje stabilno.
Napadnuti Muhamed Kolašinac i rodom je iz Sjenice, a već 5 godina radi u Novopazarskoj policiji. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Nastavimo sa vestima. Predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić negirao je da je postoji sukob između beogradskog i vojvođanskog ogranka Demokratske stranke. Pajtić u intervju Večernjim novostima objasnio da nema raskola između beogradskog i vojvođanskog ogranka DS-a i da su sve špekulacije o nesuglasicama navijane političkih protivnika stranaka da se tako nešto dogodi. Demokratska stranka, njena filozofija i zrelost ljudi koji su tu stranku nosili i nose, nadmoćnije je od svih čaršijskih naklapanja, rekao je Pajtić. Prema njegovim rečima, posle funkcije predsjednika izvršnog veća, izazov bi bila pozicija evropskog komesara u oblasti obrazovanja i nauke, što sada nije realno jer Srbija nije članica Evropske unije. Javno preduzeće PTT Srbije počeće u 2010. godini restrukturiranje i transformaciju u zatvoreno akcionarsko društvo u vlasništvu države, najavio je generalni direktor tog preduzeća Goran Ćirić.
Kao javni sistem ipak dosta sporo donosimo odluke jer će svaka ili najveći broj odluka morati da prođe kroz Vladu Republike Srbije sa svim potrebnim odobrenjima. Mislim da će ovo pošto pozicionirati na tržištu. U svakom slučaju će ta regulacija tržišta, otvaranje i buduća liberalizacija poštanskog tržišta biti neophodna, ali javni operator mora da bude spreman za tu tržišnu utakmicu i mora da ubrza donošenje sopstvenih odluka.
Generalni direktor PTT Srbije Goran Ćirić. Kampanja antifašisti i antifašistkinje u akciji počela je danas u Beogradu krečenjem natpisa na zidovima sa porukama mržnje, a završit će se 9. novembra skupom u centru grada povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma, antisemitizma i ksenofobije. Predstavnici pokreta antifašisti i antifašistkinje u akciji danas su prekrečili natpise sa porukama mržnje u blizini trga Nikole Pašića. Kako navode, cilj im je da tim simboličnim gestom ukažu na to da celo društvo mora aktivno da ustane u odbranu antifašističkih vrednosti. Sami smo se organizovali jer više ne možemo da se oslanjamo na institucije da će rešiti problem fašizma, kaže za naš program Matija Medenica, jedan od aktivista.
Ova akcija krećenje je praktično pokretanje kampanje koja bi trebalo da kulminira 9. novembra, dakle na godišnjicu obeležavanja Kristalne noći uličnim demonstracijama. Ideja je prosto da se stvori otpor fašizmu u samom društvu, dakle ne da se poseže za nekim institucijama koje će taj problem navodno da reše, ne rešavaju ga očigledno već dugi niz godina, već prosto da mi sami kao marginalizovane grupe u društvu i kao uopšte celo društvo damo jasan odgovor fašistima da im prosto nije mesto, da njihovim idejama, njihovoj ideologiji prosto nije mesto u našem društvu.
Matija Medenic je jedan od aktivista kampanje antifašisti i antifašistkinju akcija. Predstavnici više nevladinih organizacija protestovali su danas ispred zgrade predsjednika Srbije, zahtevajući da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Kampanja koja se od februara prošle godine održava svakog 11. u mesecu, prisustvovale su i predstavnice civilnog sektora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i 13 organizacija Međunarodne mreže žene u crnom iz Izraela i Palestine. A nedeljom su obično aktivne opozicione stranke. Demokratska stranka Srbije ocenila je da Srbija treba da ostane vojno neutralna država i da se ukoliko vladajuća koalicija želi da promeni tu odluku mora raspisati referendum na kom će se građani izjasniti o tome. A potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski optužila je danas vladajuću koaliciju za nepotizam u državnim službama, ocenivši da će prilikom najavljenog otpuštanja u državnoj administraciji posao zadržati samo oni sa porodičnim vezama. Srpska napredna stranka ocenila je danas da je pristup rešavanju pitanja vezanih za predlog statuta Vojvodine ogledalo neozbiljne i neodgovorne vlasti, nepoštovanja građana i Ustava Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američka državna sekretarka Hillary Clinton danas je rekla u Londonu da svet neće beskonačno čekati na Iran da ispuni svoje međunarodne obaveze u vezi sa nuklearnim programom. Međunarodna zajednica neće beskonačno čekati da Iran pokaže da je spreman da poštuje svoje međunarodne obaveze, rekla je Clinton novinarima posle sastanka sa šefom britanske diplomatije Davidom Milibandom. Ona je dodala da je nedavni sastanak predstavnika Irana i 6 svetskih sila u Ženevi, tokom koga su obnovljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu, konstruktivan početak zadatak, ali da moraju da uslede akcije. Pakistanske snage danas su oslobodile 30 talaca koje su islamski ekstremisti držali u vojnom kompleksu u Rawalpindiju, koji su juče zauzeli. Portparol pakistanske vojske general Atar Abbas rekao je da je od napada ekstremista u vojni kompleks tokom drame koja je trajala 22 sata poginulo ukupno 19 osoba, 8 vojnika, 8 napadača i 3 taoca. Vojska je zarobila vođu napadača koji je ranjen pošto je pokušao da aktivira eksploziv koji je nosio. Svemirski turista Galile Berte se sa ruskim i američkim astronautima danas vratio na zemlju u ruskoj kapsuli Sajuz. Lali Berte je sa crvenim klovnovskim nosem koje je nosio na međunarodnoj svemirskoj stanici posle sletanja u stepu na severu Kazahstana iznet iz kapsule. Lali Berte, nazvan prvim klovnom u svemiru, se vratio na zemlju u pratnji ruskog i američkog astronauta Genadija Padalke i Majka Bareta. Postoje čitav niz faktora koji na manje ili više način utiču na psihičke probleme. Broj samoubistava u Vojvodini raste, imamo priču Vesela Laloš.
Ponekad su socijalni lomovi toliko teški da pojedinci ne vide izlaz iz takve situacije i posežu za najtragičnijim rješenjem. Takvi slučaje više nego ranije, kaže dr. Šagi.
Imali smo od januara pa do kraja avgusta 125 pokušanih samoubistava koje smo lečili na odelenju. Nedeljno 2 do 3 slučaja primamo na odelenje i lečimo. Jako je to puno.
Taj sindrom je u Vojvodini izraženiji nego u drugim područjima, a uzroci su vrlo složeni, dok se povodi obično umnožavaju u kriznim vremenima.
Severni deo Vojvodine je suicidogeno područje, znači područje gdje se često dešavaju samoubistava. I pokušaju samoubistava, naravno. I primjećujemo da kako se spušta na socijalnu lestvicu, tako se povećava broj pokušanih ili izvršenih samoubistava. Kratko i jednostavno, koji su ti uzroci, odnosno koji su ti faktori, vrlo teško reći. Milion povoda ima, ako je bilo nekakva nezadovoljavajuća pozadina psihičkih problema, konflikta koji se odgovlače, ne mogu se rešavati, jel? I dolazi do jednog akutnog konflikta i onda se pogravi.
Razlozi javljanja psihijatru poslednjih meseci gotovo su po pravilu vezani za ekonomske uzroke.
Dominantno je prisutna napetost, anksioznost, a iza ove napetosti stoji praktično egzistencijalna nesigurnost. Ljudi gube posao, jel, ne dobiju posao i tako dalje, jel, tako da egzistencijalni od nesigurnosti i neizvjesnosti zaista jako, jako rasprostranjeni. Paralelno s tim i depresija, sve to skopčano, lančano na neki način.
Ipak češće traženje pomoći psihijatra danas ima i svoju dobru stranu. Sve više građana je psihološki dovoljno pismeno da svesno brine o tom aspektu svog zdravlja.
Mislim da je to dobro što je tako. U ranijih je decenija imali slučajeve kada su došli ljudi u dubokoj, dubokoj depresiji, kada je prognoza već nije mogla da bude pozitivna, povoljna. Ja tako da zapostavljim slučajevi takvi sada danas već jako, jako rijetko imamo. Ljudi ipak vode računa o sebi, znači ta psihološka pismenost jako se lijepo pojavljuje već.
Deo problema sa kojima dolaze pacijenti leži u našem lošem mentalnom stavu prema tim problemima, kaže dr. Šagi.
Ako sam izgubio posao, ja ću on čekam i ja će to neko drugo rešiti. To je ono što je prisutno još u našem mentalitetu, da čekamo da neko drugo nudi rešenje. To treba menjati. I to mislim da svaki čovjek je sposoban, ako se suoča sa tim konfliktima, onda može da nađe konstruktivno rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotica je Vesela Laloš.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o posledicama slučaja Jurišić, a naši sagovornici su u Beogradu Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, a u Sarajevu Srđan Dizdarević, predsednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Nedavno je Veće okružnog suda u Beogradu za ratne zločine osudilo Iliju Jurišića, građanina Bosne i Hercegovine, zbog napada na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Tuzli na početku rata maja 1992. godine. Gospođo Kandić, da li se sud prilikom donošenja presude Iliji Jurišiću isključivo rukovodio činjenicama i pravnim principima ili je bilo i uticaja politike?
Rekla bih da je to odluka o tome da se Jurišiću sudi za taj ratni zločin počinjen 15. maja 1992. godine. Ta odluka je politička odluka. Nije vredilo mnogo upozorenja da je, ako hoćemo zadovoljenje pravde, ako hoćemo da pravda i suđenje imaju uticaj na javno mnjenje, da menjaju društvo, da je najbolje rešenje da se za Tuzlansku kolonu, kako se zove u javnosti taj događaj, da se cela dokumentacija preda tužilaštvu Bosne i Hercegovine, budući da su oni već na samom početku ovog postupka pokazali da oni već imaju taj predmet i da vode istragu. Međutim, samim tim da predmet nije predat, da dokazi nisu predati, da je tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije odlučilo da po svaku cenu taj događaj procesuira u Beogradu i da se sudi Iliju Jurišić u Beogradu, pokazuje da je o tome doneta politička odluka. Postoji još jedan razlog koji ukazuje na to. Mi smo utvrdili da je optužnica protiv Ilije Jurišića objavljena da li je 9. ili 11. novembra 2007. godine u trenutku kada je istraga još uvek trajala. Tog dana, u vreme kada su beogradski mediji objavili optužnicu, u Sarajevu se nalazi tužilac za ratne zločine Dragoljub Stanković i istražni sudija Veća za ratne zločine Milan Dilparić, koji su prisustvovali saslušanju svedoka po zamolnici koji su oni uputili sudu Bosne i Hercegovine. Znači, sve je bilo unapred planirano, apsolutno nije bilo potrebno ni saslušavati nove svedoke u Sarajevu, zato što je odluka o podizanju optužnice bila doneta. I u tom smislu ne može se govoriti da je reč o jednopravnom predmetu ako mi imamo nepobitne dokaze da je politika, politički interesi da su uticali i da do suđenja dođe u Srbiji i da se optužnica kvalifikuje načine koje je kvalifikovana i da se objavi pre završene istrage. Ima ozbiljnih indicija da tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije smatra da sve što se dogodilo u ratovima na bivšoj Jugoslaviji, ako to odgovara interesima Republike Srbije, oni će uzeti to pravo da kad god dođe do nekog koga oni smatraju osumnjičeno, oni će organizovati suđenje u Beogradu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dizareviću?
Mislim da se negdje u pozadini nalazi jedno nastojanje politike u Srbiji da se na neki način dođe do te vještačke ravnoteže, do tog balansa i da se, kada je otvoren zbog određenih okolnosti jedan broj procesa protiv pojedinaca srpske nacionalnosti koji su činili zločine u toku 90. godina, da se, jeli kao kontrapunkt, kao drugi element na drugom tasu, nađu i suđenja protiv nesrba, tako da bi se stvorio dojam, odnosno učvrstio taj dojam kako su na svim stranama bili krivci, što nije netačno, ali je netačno to artificijelno vještački dokazivati i izjednačavati krivice. Tako da mislim da je pravosuđe, ako nije bilo pod direktnim tutorstvom, odnosno pod direktnim direktivama politike, ipak se ponašalo u duhu onoga što se zbiva u srpskoj politici.
Gospođo Kandić, da li je suđenje ili Jurišiću bilo pravedno sa pravosudnog stanovišta?
Ja mislim da se ne može reći da je bilo pravedno ako smo mi našli, a mi smo redovno pratili to suđenje, da ta optužnica nije dokazana. Svi su govorili o tom događaju, šta se dogodilo, kako su ubijeni neki vojnici, ali niko apsolutno nema ni jedan podatak kojim bi mogli da dovedu u vezu Iliju Jurišića sa tim. Oni ne poznaju Iliju Jurišića, oni ne znaju ništa o njemu. Još jedan, u stvari, činjenica pokazuje da je to bilo ipak nepravedno suđenje, je da jedini oštećeni pripadnik tadašnje JNA, koji je odmah po tom događaju, znači iz JNA prešao u policiju Tuzle, da on jedini nije pozvan kao oštećeni, što znači da pokazuje da su ovde zvani samo oštećeni koji su državljani Srbije, a niko nije zvan koji nije državljan iz Srbije i koji bi također mogao da iznese relevantne činjenice. Tako da je sve to uticalo na jedan naš stav, da kažemo da prava optuženog u ovom slučaju nisu zadovoljena, nisu poštovana, zato što su određeni politički interesi prevagnuli, a upravo i ono što Srđan kaže, da se pokaže da nisu samo Srbi činili zločine, nego da su i drugi odgovorni za stradanje, eto, pripadnika JNA, Srba, i da se pokaže da to tužilaštvo neće biti onaj najstrašniji organ koji samo sudi Srbima, nego da će suditi i drugima.
Gospodine Dizdareviću, vaše mišljenje, da li je suđenje bilo pravedno?
Mislim da ima elemenata koji ukazuju na to da ovo nije bio fair i pošten postupak i da ima elemenata koji već sada na to ukazuju. Mislim da činjenica da je napravljen nekakav amalgam između događaja na Brčanskoj Malti, dakle Tuzlanskoj koloni, sa likom, odnosno sa pojedincem Ilijom Jurišićem, dakle da se ona događanja koja su se tamo desila po automatizmu pripisivala Iliji Jurišiću spadaju u nešto što nije korektno u toku jednog sudskog procesa. Drugo što je evidentno i što bode oči, a to je da je sud odbio da sasluša neke od svjedoka odbrane koji bi mogli da doprinesu kompletiranju slike zbivanja i uloge Ilije Jurišića u tim događajima. Tako da moj dojam je da ovdje je u pitanju jedan problematičan sudski proces sa stanovišta poštovanja Evropske konvencije i prava na fair i pravedan postupak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o slučaju Jurišić i njegovim posljedicama. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dizdareviću, mnogi su u Tuzli i u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili da pravosuđe Bosne i Hercegovine uzvrati reciprocitetom, pa da se podignu optužnice i protiv funkcionera u Srbiji koji su na visokim položajima bili u vrijeme rata. Može li se to dogoditi? Da li mislite da će i Bosna i Hercegovina, reagujući na slučaj Jurišić, krenuti da podiže optužnice protiv zvaničnika Srbije koji su bili na visokim funkcijama u ratu?
Tačno je da je u Bosni i Hercegovini ova presuda dočekana sa dosta strasti i sa dosta vrlo žestokih ocjena i, rekao bih, čak prijetnji. I mislim da postoji tendencija koja je bliža nekakvim strastima, a to je na udarac odgovoriti udarcem, na nepravdu odgovoriti nepravdom, umjesto da se upravo na liniji ovoga o čemu je Nataša govorila i Bosna i Hercegovina i Srbija pokušaju dogovoriti u skladu sa međunarodnim standardima koji bi to bili načini saradnje, odnosno uspostave civilizovanih odnosa i među pravosuđima dvije zemlje. I zbog toga ja ne isključujem mogućnost incidenata tog tipa, da se sada neko pojavi u Bosni i Hercegovini ko će uhapsiti građanina Srbije i kao odgovor na suđenje ili Jurišiću pokrenuti nešto u Bosni i Hercegovini tog tipa. Ja mislim da to ide u vrlo lošem smjeru i da ovaj proces ili Jurišiću jednostavno nije pomogao nekakvom dobrosusjedstvu i smanjenju tenzija u regionu, naprotiv. Ja mislim da će ovo itekako, recimo, uticati i smanjiti cirkulaciju ljudi između dvije zemlje. Zaista anticipiram da će svi oni koji su na bilo koji način bili angažovani na jednoj ili na drugoj strani u toku događaja 92. i 95. dva puta razmisliti prije nego što kroče granicu susjedne zemlje. Mislim da to nije dobro za atmosferu u regionu, mislim da zbog toga ovo suđenje i presuda ili Jurišiću ima itekako značajne implikacije i van ovog užeg domena čisto pravnog, sudskog događanja. Dakle, zaista mislim da možemo očekivati da će se desiti neke opet nemile stvari koji će naći inspiraciju, ako ne i povod, u presudi ili Jurišiću.
Gospođo Kandić, može li se desiti da tužilaštvo za ratne zločine Srbije na neki način poučeno slučajem Jurišić i reakcijama, oštrim reakcijama na slučaj Jurišić, odustane od dobrovoljačke i preda slučaj organima Bosne i Hercegovine, što vi uporno traži?
To bi bilo pravilno, to bi bilo u interesu i Republike Srbije. Ali moj utisak je da tužilaštvo Republike Srbije je pod političkim pritiskom situaciju u Srbije nekako kao neko vrijeme u kojem nema nikoga ko smatra da je ta budućnost veoma zavisna od te prošlosti, da ne možemo braniti istim argumentima tezu Kosovo je deo Srbije kao u vrijeme Miloševića i da se ta teza više ne može braniti, kao i to da mi moramo da pomognemo da se ono što je učinjeno Bosni iznese u javnost i bude priznato. Znači, utisak je moj da iz Srbije ne idu dobri neki talasi. Zato imam i razloga, zato što je ista sudija koja je osudila Iliju Jurišića, ona je dva mjeseca pre toga oslobodila zamjenika komandanta žandarmerije u predmetu Suva Rojeka koji je pored drugih policajaca, bio prvo optuženi za ratne zločine na Kosovu. Mi smo u Fondu za humanitarno pravo jedva uspeli da ubedimo svedoke sa Kosova da dođu, da ubedimo porodice da dođu da prate to suđenje i na kraju smo imali užasnu presudu gde se sve svalilo na jednog lokalnog komandira policije koji jeste odgovoran, ali nije najodgovorniji i gde se obrazloženje zasnivalo na tome da se sudija pozivala na najspornije oficire u policiji i vojsci Republike Srbije, na Obrada Stevanovića koji je godinama bio komandant posebnih jedinica policije koje su delovale i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, na Božidara Delića protiv koga smo mi podneli krivičnu prijavu zato što smo utvrdili da su njegove jedinice pod njegovom komandom počinile strašne zločine na Kosovu.
I na kraju da vam postavim ovo pitanje. Odbrana Ilije Jurišića najavila je da će podneti žalbu Vrhovnom sudu Srbije. Ako taj sud potvrdi presudu, postoji mogućnost žalbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Gospodine Dizareviću, može li taj sud da poništi presudu Jurišiću?
Ja mislim da se Evropski sud može osvrnuti na ocjenu postupka, ali ne vjerujem da može da komentariše i da stavlja van snage samu presudu. Dakle, ono može da dovede u pitanje proces, ali ne može odbaciti presudu. To jednostavno nije u njegovoj nadležnosti. On odlučuje o odgovornosti država prema poštovanju Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, ali ne može definitivno biti iznad sudskih struktura u ovom smislu u krivičnim stvarima. Bar tako je moje mišljenje.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kandić?
Da, u Srbiji mi imamo poverenje u Vrhovni sud Srbije i da je to sud koji se rukovodi isključivo činjenicama i zakonom. Ova presuda bi pala pre svega zbog optužnice, zato što je optužnica objavljena na dan kada je sprovođena tekla istraga u Sarajevu. Prema tome, to je jedan tako jak pravni razlog da bi čitavo suđenje moralo biti ponovljeno. Međutim, iskustva sa našim Vrhovnim sudom Srbije pokazuje da Vrhovni sud ukida presude za koje stručna javnost ceni da su profesionalno sprovedena, a potvrđuje presude uglavnom tamo gde je sud sudio Albancima. Ja u ovom slučaju očekujem da Vrhovni sud Srbije neće reagovati na ove ozbiljne i opasne pravne nedostatke, kao što je znači podizanje optužnice i objavljivanje optužnice pre završetka istrage, ali onda mislim da je to taj najjači razlog na osnovu kojeg se u stvari može odbrana, odnosno i Jurišić obratiti Evropskom sudu za ljudska prava. Evropski sud nema ingerencije, nema nadležnosti, nema kapaciteta da nikada se bavi ispitivanjem i utvrđivanjem nedostataka ili povreda prava optuženih u suđenju, on to ne može da radi. Ali ovo je toliko jedan evidentni propust koji se dogodio zato što niko nije razmišljao da će se to videti, nego su mislili niko neće znati povezati o podizanju optužnice sa istragom koja je tekla u Sarajevo. Zahvaljujući odbrani Ilije Jurišića, mi smo u Fondu za humanitarno pravo došli do tog podatka i u svim našim komentarima, stavovima, mišljenjima o tom suđenju, prvi argument koji navodimo u prilog toga je da pravo optuženog nisu zadovoljene, to je da je on optužen pre nego što su uzeti u obzir sve činjenice i dokazi relevantni za tu optužnicu. Prema tome, ja mislim da i ako bi Vrhovni sud Srbije potvrdio ovu presudu, da nije ovaj slučaj zatvoren, da postoji prostor za delovanje i mislim da u ovom smislu nije isključen ni Evropski sud za ljudska prava.
Vi mislite da bi Evropski sud za ljudska prava mogao da kaže da su povređena ljudska prava Ilije Jurišića? To je najviše dokle on možda ide, je li tako?
Pravo na fer i pravično suđenje zato što je optužen pre nego što je završena istraga.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodin Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dizareviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I na kraju emisije što nam posjećamo na najvažnije vesti. Identifikovani napadači na policajca u Novom Pazaru, nema sukobu u Demokratskoj stranci, tvrdi Bojan Pajtić. Svemirski turista Gajle Liberte sleteo na zemlju. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra maksimalno 22 stepena. Bilo je poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa. Prijetan dan iz studija u Beogradu. Želim vam Željko Tomić i Želimir Bojević.